Қадырлы тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. Жиырма бірінші бөлім. Зияхан кемпірді танып басыла берді. Оның білуінше күні бүгінгі дейін мұның бетінен алып қарсы сөйлеп көрген қазақ баласы болған емес. Атағына жығылса да, кәрінен, құдайдан қорықса да, бәрі содан ықтай жалдауға үйренген. Байқаса әншейінде шошаңдап қолдаяққа тұрмайтын бай туғанда, байлығына буланып ешкімге кеудесін теңестірмейтін кер жақсыз залың Абзалбек те тұқырып қалған. Бәрі соның әлеметі. Зияханда чарасыз қалды, кемпірмен айқасудың абырой әпірмейтінін біліп еді. Мұны кемпірде түсініп әдей істеп тұр. Әттең қақпастың қорлығы ай. Қуын қарашай өзінің. Кеше маңғұлдың алдында үстіп қасқайып шықса, жалғыз оқпен ақ шалымның қасына жетіп барар еді, деп іштей кіжініп қойды. Десе де өзінің одан қорқып қарадай ықтай жалдап басыла бергенін ездікке салады. Өзі көкейіне көп тоқып үйренген Қытай салты ұлық адамға мұндай ездікті жөнге қоспайды. Әсіресе әскери адам жұрт алдында абыройынан бір ақ айырылса, қайтып ел басқара алмайды деген ережені пір тұтатын ана төрелер бұдан кейін бұған қамшысының ұшында бермей кетеді. Серіктері де қол астындағылар да бұны ұлық санатынан шығарып тастайды, басынып теңесіп кетеді. Ақыры ол қолында қару алдында әскер тұрғанда кемпірді көзге болса да бір тиіп тастағанды дұрыс деп есептеді. «Әй, тоқта, тоқта кемпір, қанша әуелие болсаң да тоқта. Бұл сенің қыстырлатын жерің емес, мен айсам үкіметтің жарлығын айтып тұрмын, алдымен соны тыңда», деді алдаусыратып, қиялап, құтылып кетудің жолын қарастырып. Сол арада Абзалбекте атын тебініп жіберіп, мұның жанына тез жете беріп, «Ойбай ау, зиеке, ана қақпасқа жуи көрме, қолыңда өліп беруден тайынбайды, кесепат, кесепат, пәледен машай қашыпты» деген, деп қалды құлағына таман еңкейе беріп, сыбырлай сөйлеп. Өкімет жарлығы дегенді естіп, оның не екенін білмек болып, қажыпаңда кідір біркіле берді. Зияхан ендігі сөзді елге қарап емес, Чыңғыл сақшы мекемесі өз қоласында қызмет етуге бұйырып берген он шақты черікке қарап бастауды жөн көрді. «Я, қалайық, жаңа айттым ғой, халықшыл үкіметіміздің қамқорлығы болмаса, мына тұрған қалың қарақшы, үлкен кіші, қатын қалаш, еркек ұрғашы демей, түгел қатаң жазалануға тиіседі. Бұлардың өзі үкіметке қарсы оқ атпады, кісі өлтірмеді дегенмен, біреуінің күйеуі, біреуінің әкесі, енді біреулерінің балалары атқа мініп, бандыға қатынасып кетіп отыр. Қане, бандыға қатынасқан адамымыз жоқ еді деп, ақталып шағалатын қайсың бар? Шығыңдар шы ортаға», деп сонан соң ол арт жағында қалың елге қайта бұрылып шағалай шолып шықты. Елдің ыңғылын тосып бір мезет үндемей тұрып қалды. Ел ішінен «мен ақ едім» деп ортаға шыққан ешкім болған жоқ. Бәрінің дадамдары қаттыққа қашып кеткені шындық. Бірен саран жетім жесір, ер азаматы жоқ кемпір шал болса да, бұл арада суырылып топ алдына шығып ақталуды артық көрді. Шал болсын, кемпір болсын, бала болсын, ер болсын, әйел болсын, бәрінің де анау атқа мінген азаматтардың тілеуін тілеп шыққаны өтірік емес. Зияхан өз сөзінің орынды болғанына риза болып көтеріліп қалғандай болды да, дауысын кенеп алып, сөзін қайта жалғады. «Міне, мен бармын» деп ешкім айта алмайды ғой. «Міне, бәріңнің де өнің ішіңе түсіп кетті. Бірақ біздің үкіметіміз оны есептеп сендерді жазалағалып отырған жоқ. Әлі де тіршілік жолын беріп отыр. Адасқанда айып жоқ, қайтып үйірін тапқан соң дегендей, енді тыныш жүрсең, бұзылған құйыршық бермей үкіметке тілеулес болып, балыңды бағып жаныңды күтіп түзіп отырсаң, саған ешкім де тиіспейді. Өткенге салауат делінеді. оқ атып топқа кірмеген сендерді қойып, ана үкімет армиясымен өлермендене соғысқан құйыршықтар қайта оралып келіп тәубесе, оларға да кеңшілік етіледі. Біздің үкіметіміз мейірімді үкімет, ұлы көсеміміз Шыңдубан қазақ халқына қамқоршы адам. Зияқан осыны айтып үнсіз тұрған қалың елді жағалай бір шолып өткенде, ең алдымен біреулер қаумалап шетке таман алып кеткен қажапанға көз түсіп еді. Ол бұған ернін шығарып, маңайындағы біреулерге әлі денелерді сөйлеп қалғанын байқады. Қажапанның сөзін қостағандай рай білдірген маңайындағылар да Зияқанды көзінің қырымен бақылай тұрып, ат үстінен еңкейіп бірдеңелерді айтысып жатты. Бұның сөзіне сенбеген жақтырмаған бейне танытты. Тыжырынып еріндерін жүйіріп теріс қарайды. Кейбіреулері біріне бірі ым қағып бәдік бірдеңелердің ишарасын жасайды. Зияқан мұнан ары ұзақ сөйлеп тұрудың пайдасы жоқ екенін біле қойды. Қалай майын тамызып айтсаң да иланып сеніп тұрған ешкім жоқ. Ана кемпір сияқты біреулер қайтадан түртіп қалса, мына тыныштыққа да зар болуы мүмкін. Бұлар қазір ештеңені бүлдіріп, қиратып кете алмаса да, ең кемінде өлкеден Дубан арнаулы жіберген ұлық Чао Тиминг мен Чыңғыл сақшы мекемесінің бастықтары алдында өз абырайына нұқсан жеткізіп кетуі мүмкін. Зияқан сон ойлап ендігі жұмысты сақшыларға, әскерлерге тапсыруды жөн көрді. «Уа, қалайық!» деді атынан көтерілі қопақтап зор дауыспен айғай салып. «Уа, қалайық!» Шыңғыл сақшы мекемесінің бұйрығы бойынша осы тұрған барлық халық енді түп түзу мекендеріне қайтып барады. Халықты көшіріп амандығын қорғап, алып жүруге сақшылар жауапты болады. Көші-қон көлігінен басқа барлық мал үкіметтің басқаруына алынады. Әр қандай адамның өз қалағанша малға иелік етуіне жол берілмейді. Өкімет жағынан бір тұтас айдалып Чыңғылға жеткізіледі де халықтың өзіне қайтарып беріледі. Бұл бірінші жарлық. Екінші жарлық. Көші-қон әскерлер мен сақшылардың басқаруында болады. Қашан көшіп қайда қонылды солар белгілейді. Шашау шығып қарсылық көрсетушілер қатаң жазаға алынады. Ал үшінші бұйрық. Әшкере немесе жасырын түрде құйыршықтар мен тіл айқастырғандарға аяусыз соққы беріледі. Бұл бұйрықтарға бойсынбай, әскерлермен ерегесіп қарсы шыққандар құйыршықтар қатарында жазаға тартылады. Енді ең соңғы бұйрық. Қазірден бастап әрбір ру ауыл-ауыл бойынша бөлініп, бір жерге топталып, өздерін басқаруға жауапты болған сақшылардың басқаруына бойсынатын болсын. Ал қане, әр кім өз руын тапсын. Зияқан соны айтты да, атын мойнына қағып қалып кейін бұрылды, төбе басындағы төрелерге қарай тартты. Жиналған ел үнсіз, тілсіз, сылбыр қозғалып тарай бастады. Алдымен іріктеліп сетіне жөнелген аттылардан кейін, өгізге жайдақ сиырға мінгендер, тайынша құнан өгіздерге жабысқан балалар кетті. Олар жылжып барып арт жақтағы қара қорым болып үйлігіп, бір өңірді бірақ алып, құжынап жатқан түйелі өгізді көштердің арасына сіңіп жоқ болды. Әскерлердің нұсқауы бойынша көштің беті бұлғының құйғанына еңкейді. Әр ауыл өз реті бойынша шабан қимылдап бара жатты. Тыныш бейбіт күндегі көштер тектес асықпай жылжиды. Бірнеше сайды қатар құлдап бара жатқан қалың көштің басаяғы түгел бір қалыпты оп-оқсас. Ана бір тұстан бақ еткен түйе дауыс естіледі. Мына бір шеттен тістене кіжінген ашулы шал кимелеген өгізді мүйізге шақ еткізіп бір сыбап алады. Ауқатты бір көштің тағы бір үзігінен түйенің қомдығына туырлыққа оранған балалардың шешелерінен тамақ сұрап қышылдаған үндері жетеді. Көштің ендігі бір арасынан әбден алжып атқа жүруден қалған өлмелі ақ кемпір жығылып қалмасын деп артына мінгесіп белінен құшақтап отырған келініне ұрсады. Әдірем қалғыр, осы неменің ер тоқымы жоқ па? Қашан көрсең көшкен сайын артыма мінгесіп жабысады далат деп ренжиді. көштің ең соңында киім ретін әшәр, жыртық тон шалбар киіп, аяғына тері шақай тартқан бірен саран жүдеу еркектер, таяқтарын белдеріне көлділің қыстырып, туырлық салған арық сиырын, қағуылда бақырын әлбіп бара жатты. Мал тұяғымен тозған сай ішінен бұ алдыр шан көтерілет. Жабыққан көкіректерден ұшқан жадау лепес тәрізді бозғылт шаңы төрліп, сұйылып барып, көгілдір ауаға сыңып қайып болады. Қаптықты бөктерліп алтайға бет алған қалын қолды, ұру-ұру бойынша бөлек-бөлек жолға салған ырысқан, бәйтіктен, дармантыдан көлікті нықтырып, тілдесіп алған соң, сар тоғай шәкіртіні құлдап барып, ақмешітке жиылып бас қосайық деп уәде байлады. Өзі есім қандалып, ақтекенің жағдайына бола соңғы топпен бірге жүрмек болып қалып қойды. Чуқтан бері ақтекенің санының жарасы ұшығып, ірің алып бозылып бара жатыр еді. Тала ұратқан терінің еттің де өңі бөтен, көп болып ісініп кеткен ордан жіліктің сырты түгел тарғылданған көк жолақ. Мынау тынымсыз заман, ат үстіндегі күндегі сарпалдан ауыруды асқындыра түсуде. Мұны қазір басқа емес ақтекенің өзі де сезіп, уайымдап қалған. Бүйте берсе құртқа шаппай қоймас, әттең бүйте алмас болар ма еді? Ішіне тастап жіберсе, бұзылған қандырыңды тазартып жіберер еді, дейді. Жасынан үлкендерден көре қалып, жылқы емдеп үйренген сон армандайды. Бірақ қазір ондай емдік нәрселер ешкімде жоқ. Соны біліп күрсініп түңіліп қалады. Сонда да өзін сергек берік ұстайды. Ажарын сындырмайды. Сүйегі асыл мықты адам. Өз дертін ішіне бүгіп, өз басын емес қасына еріп шыққан 14-15 жасар мөлшеріндегі қызын уайымдайды. Жаман айтпай жақсы жоқ. Қорққаным емес. Жаугершілік заман ғой. Әмірсіз күн. Аяқтың кейпі мынау. Алда жолда олай бұлай боп жатса мана күжанға көз ғырларымды салыңдар, дейді оңаша кездерде қызым тапсырып. Басында жасыл торғынмен тыстаған құндыз бөркі бар, жасыл күлді қатипа чапанның белін мықтап болған бауырсақ мұрын сүйкімді қара қызға бір сәт телміріп қадалып қарады. Жанға батқан ауру вайым жүп, көзінің алды көбдігіп, қара сұр жүзі ашаңдап жүдеу тартқан әкесіне қарағанда, қызының жүзі әлі балбыл жанады. Қызыл шырайлы ажарында қайғысыз, ойсыз болған сәуле ойнайды. Балалық табы әлі арылмаған сұлу мүсін, құлын мүшесінен қуатты сергектік танытады. Кейде асыр салып, күліп ойнап ерке қылығымен мәзет еді. Соған қызыға көз салып отырып, кенжемді беркелетіп, қасымнан тастамай жаман үйретіп алдым ба деймін. Кім біледі байқыс баланың бағыма, сорыма. Шешесіне аман тапсырсам болатын еді. Осынша жасқа келдік. Бір елдің есіміз деп жүргенімізбен, біздің де білеріміз аз екен. Баланы мәпеле беркіне жібергеннің жақсы күнде рахаты қанша көп болса, жаман күнде уайымы мен бейнеті де сонша ауыр болатынын кім білген тәйірі, деп күрсініп қояды ақтеке. Қазір бұл топтың дада маз емес, ақтекені сыйлап, қадірлейтін қарақастың игі жақсыларының бәрі осында. Одан басқа өзгі керейден, әсіресе ырысқан мен есімханға жақын тарта жүретін шақабайдан, молқыдан болып, жүз қаралы салт атты бар. Топтың ең алдында алда аяңда барды желіп отыратын сарбауыр атты черттіріп, кекіл қақтырып келе жатқанын ақтекенің алдына түспей, соңдарынан лесіп, чегінің кіреп жүреді. Үлкен күші әргім өз ұтығына қарай бөлік-бөлік, кейі 5-6-дан, кей біреулері 10-10-15-тен бір жоқ. Ішінара оқшау топта жастар жағында болмаса, әңгіме сөз жоқ, көбі үнсіз, қабағы түскен қатулы адамдар. Әргім өз ойымен болып, өз қамымен түнеріп алған. Болашақ бұлдыр алды күңгірт, қам көңіл жұрт. Қазіргі мынау Алтайға қарай төн көрілген бет алысқа сенім жоқ, кеппен бірге құдайдың зорлығындай ғана еріп келе жатқан бейлер көп. Қаттықта жатқан айдан артық уақыт ішінде бұл жөндегі талас бір толастап көрмеген. Бір жағы маңғол, бір жағы орыс қысқан, одан да қиыны ең залым алая Қытайдың да аяғы жеткен жер деп санап, қиыр шеттегі Алтай өлкесінен әбден түңіліп запы болған кейбіреулер, бұл жер қашанда қоныс болмайды. Үш жақтан қысқандан кейін, балаңның баласына дейін болса да бір қопақ, бір қопарлыстайын. Онанда осындай аман кезде, бөкі өздеген жеті шіменге қарай тартып кетейік. Тым болмаса ұзын ете кен қолтық қарағытайдың ұлығына барып жалынсақ та жамбағамыз. Бұл жердегіден жаман болмас күніміз. Сол үшін бар көлге жетіп бас құрап, сонан ары жылжи қонып жылжи берсек, аспан асты кен қайдан болса да бір тыныш өңір табылық балар, деген дайта берген. Есімхан Ырысқан Ақтеке қатарды ел басылары бұған көп бүгін. Әсіресе Ақтеке, ендігі беталыс Алтай болғаны жақсы. Қазақ баласы жазықта жүріп жауал алмайды. Жанда сақтай алмайды. Бізге тау болса өзі тұрғы, өзі қорған деп бір сөзінен қайтпай сіресіп отырып алған. Бұл күндері жүрістен шаршап күтімі жоқ, күйсіз далада жүдеп қажыған Көкембай сөйлемейтін болып алып еді. Көп ортасынан қашқалақтап өз басын ауашалай бастаған, қоналқа жерге жеткен заман аттан түсе бүк түсіп жатып алатын болған. Көкембай осылай шеттеп алған соң Есімхан Ырысқан Ақтеке үшеуі басқа бейлердің күңкіл сіңкілін онша елеп ескерген жоқ, алған беттерінен қайтпай чорт кесті. Қалай ойласаң да қазір Гәнсудың жолы деген тіпті керу жол. Қаптықтан бар көлге ілінгенге дейінгі шығырсыз құла медиан қу далада бұл мезгілде суат болмайды. Қазіргідей күйек түсіп мал төлдеп жатқан қызыл шудың кезінде бұл арадан қар ормандай қалың елмен ошарылып көшіп өту деген оңай шаруа емес. Ат көлігі арықтап жүдеп жадаған ел аштан да шөлден де қырылатыны даусыз. Бұл жолмен бұрын қашқан қазақтың көрмегені жоқ. 8 жылдың алдындағы осы жазықтағы қырғыннан тірі қалғандар мұны жырдай қылады. Бұл айтулы жалғыз аэроплан жылы болған. Сол жылы жалғыз аэропланнан шошынып ес таппай сасқырақтаған елдің жарымы қара бұлғын қапшағайға қарай рүкті де қалған жарымы әсіресе Шақабайдың қалықпай руынан Нұрғали, Сақаба, Ерен ғайып, Жәгі бастаған 500 үй, оған басқа керейден қосылып жиыны мыңға жуық түтін бөкенің ізімен Гәнсуға қарай ауды. Ел жайлауда отырған күннің ыстық кезі болатын, жанына қысым түскен ел бар күлгі дейін құлам байтақ шөл жазираны суды түйек артып күндіз жатып түнде көшіп кесіп етуге бел байлады. Қанша қиналса да алған бетінен қайтпай үдіре тартты. Бәйтіктен ары бірнеше көшіп Сарнұрғын тәкіге барғанда оларды қорғасындардың тұсынан ұшып шыққан моңғол аэроплантары бомбының астына алды. Оназ дегендей кеңес одағының құмылдағы Еуразия аэродромынан ұшқан аэроплантарда биттей бұлдыр панасы жоқ мидай татырдағы елдің тоз-тозын шығарды. Қос-қос жылқы қора-қора қойдың үркені үркіп қырылғаны қырылып тозып жоғалды. Біріне бірі қара тартып шоқ қонған қалың ауылдар ортаға түскен бірер бомбымен ақ қызылғанға боялып туралық балды. Шөлейт дала жемдікке толып қансасыды. Не ар емес, не бер емес шөл далада қалып, қаңғырған елдің оқтан аман қалғандары аштан шөлден қырылды. Қан сорған құны борсықтар құтырынып, қасқырлардың көзі ған талап, күндіз жатып түнде жортты. Құзғын құмай есіріп, қарқылдап, қалбаңдап мәре сәре болды. Бұл адам баласы ұмытатын қырғын емес, Ақтеке көбінде осын айтады. Оның үстіне салт атты ер азамат демесең, ошарылған қалың ел артта жатыр. Алдымен соған жету керек. Бұл күндері ауа райы күрт өзгеріп жылымық тарта бастады. Күн шуағы өпкен кең далада көктемлеп есті. Әсіресе бөктерде бөлек бір тыныс бар. Қыста қар қалың түсіп жазғытұрым бірталай уақыт шыңылтырланып, құрысы жазылмай тоңазып жатып алған алып өлкө күрт бусанып шоғыл жібігендіктен жер бетінің ажары да тез өзгерген. Қырақ жоталар тез сергіп, бетегемен ақ шөптің тамырынан әр жүгіріп, селеудің түбі көгіргіштеп, бұйрығымен бөлтіріктің жапырағына сөл кіріп, жоусан исан қыған кез. Күннің өткір шуағы уландырып, мас қылған жадау адамдар маужырап, сүйек-сүйегі шымырлап, жүйкесі жібіп, буындарынан әл кеткен тұс. Иесінің ыңғайына баққан аттар да елеңдеп елеуреп, ауыздық шайнап жұлымбай, жай ғана чолғып басып, бір сарыммен аяңдауға үйреніп алған. Хаптықтың таусылып бермейтін қырат-қырат қырқасы көп, адырлы бөктерінде ат тұяғының бір келкі тықырынан басқа ештеңе естілмейтін тұңғиық бір тыныштық орнаған шақ еді. Кенет алдыңғы жақтан бәйтіктің бергі тұмсығынан сол тұстан гүр өте түскен күшті дыбыс мүлгіген тыныштықты бұзып маужыраған даланы селт еткізді. Бір айдан бері бейбіт өмірге бауыр басып еш нәрседен қам қылмай Ұлытаудың ұры қуыстарындағы бұйығы тіршілікке әдеттеніп қалған ел мына дауысқа түршіге құлақ тікті. Тарылдап құлаққа түрпідей тиіп жүрекке үрей болып қадалған қорқынышты жат дауыстың не екенінің байыбына бара алмаған алдыңғы топтағылар аттардың басын кілт тартып бірінің бетіне бірі қарап кідіре қалысты. Бір сәтке барған жоқ аспан әлемін күңірентіп гүрілдеген дауыс күшейіп жақындай берді де соның арасынша чайдай ашық аспанның көк зеңгір күмбезінің бір тұсынан ақ күмістей жалтыраған аэроплан денесі жарқ ете түсті. Біреу, одан соң біреу, оның соңынан арт-артынан бірнешеу қалқып шыға келді. Көзді ашып жұмған аралықта қаптық тауын бөктерлеп сымырап таяп қалды. Ойбай аэроплан, екеу, үшеу, төртеу, соңынан тағы шықты. Ойбай алтау екен, әне жетінші аэроплан, артында тағы бар деш. Сарт оғайдан шыққан ғой. Әй жоқ, чонжыдан шыққан десі бәркім өзінші чулап кетіп еді. Көзге анық көрініп таяқ балған бірнешеуі шұғыл төменде жер бауырлап еңкейіп келді де қап-қара бірдеңгелерді арт-артынан тастап-тастап жіберді. Соның арасында қаптықтың үлкен жазығын дүр сілкіндіріп көрс-көрс өткен дауыстар жер мен көктің арасын зілзала қылды. Ойбай ау, доп тастады, доп тастады. Алдыңғыларды қырды алдыңғыларды, әлі тастап жатыр, не деген көп доп, деп біріне бірі тығылып, үйілгіп алған ел чулақ бет. Қаптықтың ен бөктерін дереу бұрқыратып, қап-қара түнек болып басып кеткен, түтінімен шаң топырақ аралас қою түтекке бір сәт қарап тұрып қалған, ырысқан кенет қайта селкетіп, ақтекемен есімханға қарай берді. «Үй ұрысқан, бұл не тұрыс?» деп ақтеке саң кетіп қалып еді. Енді ғана сейлі бесін жиғандай болған есімхан мен ұрысқан шоғыл-шоғыл бұйырып, «Тараңдар, тұрмаңдар, тауға тартыңдар, бытырай қашыңдар» деп жан дауыстары шыға шырқырай айғайлап жіберді. Жаңа ғана ұйлығып тынып тұрған қалың атты ду ете түсті. Әлі күн қағып құрғамаған ылғал топырақты сатырлата, жан ұшыра ұмтылған қалың түя қоңыр жотаның тауға қарай созылған бір жүлгесін бауырлап, жер қыртысын тоздыралап қойды. Біреуді біреу білмей, ес ақылы шыға зытып берген көп атты лезде селдіреп жоғалып кетті. Атқа жүре алмаған ақтекені қиып тастап кете алмай, тартын ақтап, есімхан ырысқан екеуі де кейінгі топта болатын. Дауысы жер жарып келе жатқан аэропланды көргенде бәрі де сасқалақтап қалды. «Қап әттеген ай, қырдау мынау» деп қысылып кетіп еді. «Жә-жә, тоқтаңдар, тоқта, енді қашпа, құтқармайды. Анау су орған жыраға тарт, ақанды тез жеткізіңдер» десіп есімхан ырысқан екеуі жарыса бұйырып, атпасын шоғыл бұрып жыраға жетік белді де, түсе-түсе қалып, шылбырларын атқосшыларына лақтырып-лақтырып жіберіп, шұңқыр ұмтылды. «Арқаңды тез түсіріңдер, гүлжәнді тез ал» десті асықтырып. Аэропланның гүрілінен үрккен аттар ат ұстаған жігіттерді дедектете сүйреп көздері шатынап, шалқалап секіріп тұс-тұсқа тартты. Босанып кеткендері құйрығын жәншіп алып бет алдына шауып жоғалды. Аэроплан екеу екен, екеуі қатар қалықтап келе жатты да, таяй бергенде біреу оңға бұрылып тауға қашқандардың соңынан қуды. Енді бірі жер бауырлап, тіпті қанатымен іліп әкетерілдей ала сарып, ырысқандардың үстіне төте тартты. Құлақты тұндыратындай күшті дауыспен бірге қатты дауыл қоса жетті. Екі жігіт екі қолтығынан сүйеп, жар шетіне жеткізген кезде жан ұшырған ақтеке төмен қарай өз ақ домалай жөнелді. Шұңқырға түскендер түгел бір-біріне тығылып, көздерін жұмып сілейіп қалып еді. Сол арада аэропланда келіп үлгірді, зауал даусындай күшті гүрілмен төніп келді де лап беріп өте шықты. Оның соңғы екпініне ілесе алдымен жер денесі қатты бұлқынып, сол қойтып аунап түскендей сезілді. Содан соң күшті сілкіністен құлаған жар жағалауының опырылған бөлігі жатқандардың үстіне тас қиыршығы мен аралас дымқыл қара топырақ құйды. Алла 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 иллалла, Құдай өзің сақта деп шошына күбірлеп жалбарынып соққан ұшып кеткен топ ішінен бірнешеулері екі қолымен басын қорғаштап төбесін ұстай қалып, енді біреулері жалма-жан бүк түсіп бетін басып жата-жата кетті. Күрс-күрс етіп жарылған бомба даусы құлақ тұндырды. Арт-артынан бірнеше рет жер сілкініп, көк жаңғырықтырған гүрсілге ілесе ауаны қара түтек басып қараңғылық бүркеді. Құрыдық ау енді, құрыдық, құрыдық, болмаса бетіміз жасырылмай жемтік болып қалар мекенбіз деп ойлады. Үрей ұшып дүниеден үміт үзіп тарыққан жұрт өлімнен басқа еш нәрсені ойлауға шамасы келмей. Соның арасынша аэроплан даусы ұзай берді. Енді жоғары жақтан тау алқымына таяу бөктерден гүрсілдеген бомба даусы естіліп тұрды. Жаңағыдай бірнеше рет қана емес, біріне бірі ұласа іркес-тіркес жеткен көп жарылыс. Күркіреген аэроплан даусын басып түсіп бір талай уақытқа дейін жалғаса гүрсілдеп барып әрең толастады. Шұңқырда отырғандар сорыл қалпы сіресіп тас мүсін болып қалған. Тіршілік белгісін байқатып бейтті қыбыр ессе, аңдып тұрған ажал қағып әкететіндей дәрменсіз құр сүлдері ғана отыр еді. Көзін ашса болды, төбеде аңдып тұрған әзірейіл қара жерді қақ жаратын зауал бомбысын қайтадан дәлдеп, тап қасқан маңдайдан төбеден періп қалатындай болып зәрелері ұшып есеңгіреп отыра берген. Аэроплан даусы ұзап алғашқы бір тыныштық орнаған сәтте оларды дәл қасынан шақырған ашты даус елең еткізді. Тарс жұмып алған көздерін ашып құлақ түрді. «Кетті, кетті, қайтып кетті!» деді әлдегім қырқыраған даусымен нен айтқаны белгісіз ақырын ғана сыбырлап. «Бұл не?» деді тағы біреу тымағының құлағын көтеріп үрейлі даусқа назар аударып. Ешкімін деген жоқ, бір шеттен біреу орнынан тұрып тымағын қолына алып топырағын сілікті. Одан соң тағы біреу жер тізерлеп түрегеліп мойнына түскен құм қиыршықтарын қолымен сипап түсірді. Жатқандар ақырын қозғалып үсті бастарын қағып бірінің артынан бір ақырын ілбіп асықпай созылып жардан шықты. Шұңқырдың аяқ жағында арқан бой жерде үш жат теңкиіп жатыр. Біреуі танауының тұсындағы топырақты бырылдата ұшырып, алқымынан кірілдей кісінеп, басын жерге дамылсыз ұрып қыр-қыр етеді. Енді бірі көзі шатына баяғын анда-санда бір серпіп сілейіп қалған, ал біреуінде қабар жоқ. Адамдар аттардың қасына жақындап келіп, жаңағы шырқыраған үрейлі үннің осы аттардың қасынан шығып жатқан адам даусы екенін таныды. Әлдегі мүнді даусымен жер көкті басына көтере ұшқын айғайлайды, ара тұра бір сәт қылғынып, қырқырап қалатты қайтадан шырқырайды. «Байқұсай, байқұсай, қайсы сорлы өкен?» деді ақтеке күбірліп, екі жігіттің сүйемелдеуімен жардан шығып келе жатып мойнын соза қарап. Бұл кезде басқаларда жүгіре басып жаралының қасына барып та болып еді. Дөңбекшіп жан таласа дөңгіленіп, өмір мен өлім арасында арпалысып жатқан бейбақтың кім екенін алғашында ешкім айралмады. Түс тоқтатып, байқауға келтірмей ауына бауына түседі. Біресе оң жағына, біресе сол жағына чәпшәң домалайды. Ара тұра сөйлеп, шырқырап, ойбай салады. Өлдім-ау, өлдім-ау, қайдасыңдар, өлдім-ау, Аллай, Аллай дейді, аңқыл арасында нақпанағы естірдім.
Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмейтұлының «Қаһарлы Алтай» трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. Романның аудио нұсқада назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйділұлы. Ақылшылар Жеңіс Түргияұлы, Есен Бәйділұлы, Өркен Нәбиұлы, Заңғар Жақсылықұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар, Қадыл студиясында дайындалды.